wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa subaxnimo qamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2020ka waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 7.19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com iyo waliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah shir looga hadlay amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka dhacay Baydhabo oo yeesheen saraakiisha Koonfur Galbeed kuwa AMISOM iyo saraakiisha UK.
Meel la ka qaadan dhigay waxyaalihii ka dambeeyay oo ku dhacay deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba Soomaaliya. Meel la iska waqtiday dhammaan cadow isugeda dardar cusub.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo laga soo sheegaya abaaro ba'an oo saameyn ku yeeshay dhulka baadiyaha ee magaaladaasi. Sidoo kale waxaan idiin haynaa dhalinyarada Melbourne oo sheegay in COVID-19 ka uu saameyn dhinaca noloshoodii caadiga ahayd ku reebay. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa socdaal toddobaad qaadanaya oo uga bilaabanaya xadda soo socota wadamo ku yaala koonfurta qaaradda Aasiya xilli dowladda Mareykanka ay wajahayso juqraafi siyaasadeedka iyo caqabadaha dhaqaale ee ka jira gobolka Indo-Pacific. Diblomaasiga sare ee Mareykanka ayaa 25-ka bishan Oktoobar safarro uga ambabixi doona dalalka Sri Lanka, India, Maldives iyo Indonesia. Pompeo ayaa wariyaasha u sheegay in mid kasta oo ka mid ah dalalka uu booqdo uu kala xaajoon doono mawduucyo laba geesood ah, laakiin sidoo kale ay ka shaqaynayaan sidii ay u heli lahaayeen waddan walba oo ka mid ah dalalkaasi habka ugu wanaagsan ay ku xaqiijin karaan iskaashigooda gobolka Indo-Pacific sida furan oo xoraa. Wuxuu intaasi ku daray in kulamadiisa ay ku jiri doonaan wadaxaajoodyo ku aadan sida wadamada xorta ah ay wadajir uga shaqayn lahaayeen ka hortagista halista uga imaanaysa xisbiga shuuciga ee Shiinaha. Gudaha dalka India, xogeyaha difaaca ee Mareykanka Mark Esper ayaa kula biiri doona Pompeo shir sanadeedlaha saddexaad ee wasiirada Mareykanka iyo India. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaana sheegtay in ujeedka wadahadalkaasi uu noqon doono mid lagu ballaarinayo wadashaqaynta istaraatiijiga iyo ammaanka ee u dhexaysa Mareykanka iyo India. Dibadbaxayaasha magaalada Lagos ee dalka Nigeria ayaa ka dhaga adeegay bandowgii la soo rogay Arbacadii, iyagoo dhigaya mudaaharaadyo ay kaga soo horjeedaan habdhaqanka adag ee booliska maalin kadib dhacdadii booliska ay rasaas ugu fureen dad ku banaanbaxayay meel cashuurta lagu qaado. Waxaa la arkay dab ka holcaya magaalada Lagos Arbacadii. Dadka deegaanka ayaa soo wariyay inay maqlayeen rasaas ka dhacaysa gobolka oo dhan oo uu ku jiro fagaaraha Lekki oo ah meesha udub dhaxaadka u ah mudaaharaadyada 2 toddobaad ka socda guud ahaan dalkaasi oo dhan ee ka dhanka ah sida adag ee booliska ay dadka ula dhaqmayaan. Gudoomiyaha gobolka Lagos Babajide Sanwo ayaa Arbacadii shalay bartiisa Twitterka ku qoray in hal qof uu ku dhintay isbitaalka kaas oo ku dhaawacmay dibadbaxyada, isagoo sheegay in xukuumadda ay baarayso in qofka dhintay uu ka mid ahaa mudaaharaadayaasha. Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in 30 ruux ay ku dhaawacmeen toogashadii ka dhacday Lekki Toll oo ah degmo sare oo ku taala magaalada ugu weyn dalkaasi, taasoo sidoo kale ah xarun dhaqaale, isagoo intaa ku daray in 25 qof oo dhaawac fudud qabay la daweeyey, islamarkaana ay hadda jiraan 2 ruux oo xaalad adag ugu jira isbitaalka. Laakiin goob jooga lagu magacaabo Akinsola Ogunsaya oo la hadlay wakaaladaha wararka ayaa sheegay inuu arkay askarta oo ka soo baxaysa fagaaraha markii nalka la demiyey, islamarkaana bilaabay toogasho, isagoo intaa ku daray inuu arkay in la toogtay 10 ruux oo meydadkooda ay ciidanka qaadayaan. Dhageystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa nala socodsiinaya warkaasi dunida, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay arrimaha amniga ee gobollada koonfur galbeed. Saraakiisha amniga maamulka koonfur galbeed iyo kuwa AMISOM iyo xubno ka socda dowladda UK ayaana shirkaasi ka qayb galay. Wariyaha V O A da ee magaalada baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada iyo wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed waxaa looga hadlay sidii loo furi lahaa wadooyinka go'doonsan ee degmooyinka koonfur galbeed. Sidoo kale shirkada amniga wadooyinka looga hadlay waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socotay dowladda UK iyo saraakiil ka socotay ciidamada AMISOM. Saraakiisha amniga koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo amniga wadooyinka koonfur galbeed Soomaaliya. Taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Cusmaan Cabdullaahi Ciirow oo warbaahinta la hadlay shirka arrimaha ammaanka looga hadlayay kadib ayaa sheegay kulanka in looga hadlay halka ay marayso xaaladda amniga koonfur galbeed. Wuxuu kaloo sheegay in kooxda Al-Shabaab ay wadaan dardar cusub oo lagu carqaladeynayay amniga koonfur galbeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Amniga meel laka qaadan dhigay waxyaalihii inka dambay oo ku dhiyaayay deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaanba Soomaaliya mayl lisikar waqtaday dhammaan inid cadow isu wada dardar cusub waayahanba isinba argaaseen shabeellooyinka shabeellada hoose iyo is-urursi badan unu arag ahayna in cadow isu wada qaybaheena meel ahay bakool bay taasoo yoon ka diyaar garoohayaan ini arday ka arqaladayaan doorashada la salaaw inay arday dalka guudaan ku dhiida iyo sida caadada iyo baatan waqtiyada roobka iniyo arday weeraro kudhufo ka dhaqaaqa kasoo biyaan ciidamada meelo arday difaaca kugu jiraan ama dhagarihii iyo suubi jaram inay arday jidgooye suubiyaan iyo abaabulyin waan an diyaar garoohayna taas sidaas daraadiya may arday la go'aansaday inay lagu horseeda falalka gurcaan ee cadowga maadaama iyo wadan dhaqara arday iyo ummadda hortabaka halaaga jiraan sidaas daraadee wali iska afgoraday inay arday ku feejignaada isla markaasna la burburiy meel kasta oo arday cadowga ka diyaar garoo oo la ogi bara gaar e oo la kasaw sida shalayba arday iska dayen magaalada Diisoor oo arday damcayn ini arday magaaladaas una qabateen kasoo biyaan dhaqaale iyo ini arday shacabka meel degan ku barakiciyaan shalayna liin dhiki cashar lama ilaawaan ah.
Jeneraal Ciirow wuxuu kaloo xusay inay muhiim tahay shacabka koonfur galbeed inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka sugaya si nabadgelyada loo xaqiijiyo.
Marka sidaas daraadiye ini lagu feejignaada shacab iyo dowladba may liin baahanyaa ini liiskaalad dhagaraha cadowga lagu horseeda shacabka magaalada baydhowo iyo hareere yeena may ardayn ka baaqane ini taxadir leh an la shaqeeyaan ciidamada ka hawlan sugidda amniga.
Kulanka amniga looga hadlay ee baydhabo ka dhacay ayaa kusoo beegmayay xilli maalin ka hor duleedka degmada Diinsoor uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo AMISOM oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, baydhabo.
Tuulooyinka hoos yimaada magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaa ka jiro abaaro ba'an oo dad iyo duunyaba saameeyay. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka barakaceen deegaanadii ay hore u deganaayeen waraha oo guray awid. Gudoomiye ku xigeenka degmada Ceelwaaq Sahal Macalin Aadan ayaa haddaba V O A da u sheegay in abaaraha ka dhashay biyo la'aanta ay saameyn ku yeesheen boqolaal reer guura ah noloshooda iyo xoolahoodiba. Khadka telefoonka ee Ceelwaaq ayuuna igu waramay.
Magaalada Ceelwaaq dhibaatooyin fara badan oo abaaro ay sababeen baa ka jiro, biyo la'aan, cunno la'aan, dhibaatadaas ayaa ka jirto. Warihii laga cabay way go'an, roobkii xilladii dii jirayna way daaheen. Sidaa darteed dadka aad iyo aad xalash ugu jiraa in oona baabaan dadii duunyaba. Dowladda xanaana weli lama soo gaarin, oo aad iyo aad baa magaalada u godan u nahay. Hay'ado soofal dhulkan ma jiraan. Waayadii hore dee soonfalka ay shaqayn jireen oo dhulkan ma jireenna. Haddoo kale 7-8 boydood baa la kareen jiray oo loo kala diri jiray ilaa iyo garile ilaa dhamaaso inta u dhaxay taas marka dheer hay'adan falan ma jiraan dowlad dhexe oo gacan laga seenay saarsan laga caawinayo ma jiraan dadka marka waxa dhar ku saaran yahay baba inuu maasi oo aanu baba dadii jeeba
waa garta marka matuulooyinka faraha badan haday isheeto ceel waa hoos yimaada dhibka ugu badan uu ka jiraa mise gudaha magaalada lafteeda dhibka uu ka jiraa
walaalay adoo aad u mahadsan magaalada qudheeda dhib waa ka jiraa biyaha ceel oo raashinka laguma kasoo waaska normaal weeye laakiin meesha u daran oo halista waxa weeye baadiyaha weeye iyo tuulooyinkaas waa magaalada ku hareeraysan oo ay hoos yimaada degmada
waa garta marka dadka markii hore intay ku tiirsanaayeen oo biyaha ay ka heli jireen
dadku waxay ku tiirsanaayeen waayadii hore waro waaweyn oo la qotay oo dee shaksiyan loo qotay oo breefad ah ayay ku tiirsanaayeen biyihiina waa go-een xilligii uu fogaaday roobka waxaa weeye dib uu dhacay sidaas darteed halkaas waxaa ka yimid dhibaatooyin fara badan oo aan la soo koobi karin xoolihii caato weeye oo dee aad iyo aad bay dhulka u dhaceen meel kasta marka waxaa weeye waxaa ka taagan cabashaa caadihiin baa ka jirta aan la soo koobi karin
waa garta gobolka meelo badan ayaa webiga uu maraa degmooyin fara badan buur dhuuba haday noqoto baar dheere haday noqoto deegaano kaleeto kala duwan doolow oo kaleeto marka dadka xoolo dhaqatada ah miyaysan aadi karin dhulka biyaha leh ama webiyada ay maraan dhowr degmo kamida gobolka maadaama ay webiyo leeyihiin
doon mahadsan tahay walaalay arrinta iyada ma aadi karaan masaafo aad iyo aad u fog buur dhuwo boqol iyo labaatan iyo shan kilomitr bay noo jirtaa doorwana waxay noo jirtaa sidaas oo kale 250 kilomitr waad garan kartaa dad halkan ka hayaama inay meeshaas jirin ay tegi karin daaqsinkiina arrin dadku way qasbaysaa oo dee dhulkaas daaqsin malaano dadkan waxaa weye dirharaa la yaraado dadka markay xoolaha ay baadku yaraado halkaalaa la socdaa marka arrimaha saasaa sabab ayaa
waata haddii kaba soo qaadba gargaar aan la helin ama dadkaasi dhibaatada haysata xaaladooda isbedelin reer guuraaga ay xoolo dhaqatada abaaraha ay saameeyeen maxaa iman karaya isleeda
waxaa iman karayo in oon loo baaboo oo halkaasi arrin masiibo binaadan ay ka timaado waa wax la wada ogyahay oo deegaankan laga wada ogyahay oo laga yaqaano in arrimahaas xilligan oo kale marka la gaaro ay biyaha ay gooyi jireen oo horeyda dadka ay u yaqaaniin oo dhaqankaba ku jirtay maxaa yeele dhulkan webi ma maro ceel waaweyn oo qodaal oo dee aan la cabbi karin oo xoolaha darin laga maarta ay ka cabaan baa gasaal gusaar xoolo normaal waa la cabbi karaa hal cabe waxaa weeye daaqsinkii baan sababeynin in magaalada agaarkeeda ay joogaan xoolaha meel fog bay la geynaya sida daaqsin ay u helaan saas darteed xoolihii dhulkay ku dhaceen ma gaari karaan meel dow ah daaqsinkan aad buu u yaraaday sanadkan ka horreeyena roobba ma diin marka saasaa sababayso
ugu dambeyntii marka ma jirtaa inaad la xiriirteen maamulka jubbaland hadday noqoto ama dowladda federaalka ee soomaaliya qaybteeda qaabilsan ama wasaaradeeda qaabilsan gargaarada maadaama dad badan ay masiibo ama dhibaato abaara ay ku habsan karto
hadda waxay ka horreysay dowladda waa isitaan iyo waxbay ku jirtay habeen horean filayeen markii wasiirada lagu dhawaaqay waxa rili kale maana samayn iminkan fariintaas gaarsiinaya dowladda dhexe inay gurmad deg dega la soo gaarto dadkan tabaalaysan oo soomaaliyeed oo muddada 30 sano ah aan dowlad arag oo wax usoo gurmaday iyo wax ka warqaban aan jirin iyo hay-adaha samfalka caalamka iyo hay-adaha dibadda kasoo jooda gobolkan inay gurmad deg deg usoo sameeyaan dadka kan ku baaba-aya abaaraha iyo dhibaatadii macluushay hayso taa waxaa dheer dhulkan zarc ma ahan oo wax soo saar malan waxay ku nool yihiin xoolihii wey hal neef oo maanta la gadan karana ma jiro saas darteed dhibaato fara badan aan lasoo koobi karin baa ka jirta meeshaan
kaasi waxa uu ahaa sahal macalin aadan oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo oo xadka telefoonka igu waramayay abaaro ba-an oo laga soo sheegayo baadiyaha dhulka ee gobolka gedo
muddo ka badan 3 bilood ay xirnaayeen timajirayaasha magaalada Melbourne ee dalka Australia sabab la xiriiray cudurka COVID-19 laakiin todobaadkan ayaa dib loo furay iyadoo Soomaali badan ay maanta safaf dhaadheer ugu jireen goobahaasi wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo oo booqday mid ka mid ah goobaha timaha lagu jirto ee magaalada Melbourne ayaa warbixinta noo soo diray
Abdirisaaq Ciigaal oo loo yaqaan Dio waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida joogtada timaha u jiran jiray ka hor intaanan la xirin meheradahan.
Yaa, waxaanti aan ugu baxday koronihi. Waxa uu ay guriisa loogu jiray meel furan malaha timaha lagu baxay. Waxa uu baan ugu baxay difaadaaday. Maanta amarka waxa loo sheegay in meel uu la furay. Sabab ugu jirnaa in aan timaha jarno. Deeniga markuu timaha jarno waa garan kartaa. Baraa uu baa karo. Ninkii wax doona xataa ma fahmiro dooda. Waxa ninkii baa yaa ninkii ma taqaan uu jarnay. Sheekadiisu waa iska yartaa in baa. Tintu ku xusuusay ayo. Yaa quruxdan waxa ka mid tahay tintu la iska jiro.
Waxaana uu maanta sugayay in ka badan 2 saacadood inuu kursigan fadhiisto.
Maanta waa maalintii ugu horeysay oo aan jiro kusoo noqday muddo ilaa dhowr bilood ah 3-4 bilood ah. Maanta aad ayaan u faraxsanahay inaan timaha iska jaraayo timajiraa imaado muddo 2 saac barna aan fadhiyay aan sugo sabarkaas maxaa u yeeshay timajiraa qiimaha uu leeyahay yaan ogaaday timaha markii uu yalaan inuu xoogaa qaadiray qofka timaha markii ku baxaan inuu qofka timaha jirsaa inuu qof badan tahay
xayiraada timajiraayaasha la saaray waxay caqabad ku noqotay bulshooyin badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay
Bafo baan soo saameen badan ku yeeshay dadkii guriyaha isaga jiro oo aan tima jiri karin ama dadkooda booqan karin wax aad u dhibaato badan ay waas iska taxaan ahayd laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in laga bixi doono macnaheedu Ilaahay wixii aan soo marnay inuu Ilaahay nagu cilaa Ilaahay ka baryaaya timaha waa ogtahay haddii kugu baxaan wax badan iska bedelaya korkaaga ama jirkaaga ama muuqaaga ama aragaaga hadda saarta dheh marka timaha jiraysaa ee wiil yar oo degdeg ah noqonaysa baasaadii
dadka aan timaha lahayn ayaa iyagu aanay wax saameyn ku yeelan xirnaashaha timajirayaasha maadaama iyagu aanay u baahnayn timajaraha
dadka aan timaha lahayn aad u nasiibsadeen lahayn sanadkan dadka timaha aan lahayn waxaa la dhigi jiray saasi yihiin ama waa laga carin jamal ugu cayin jiray laakiin ninka aan timaha lahayn uu nasiibsaday sanadkan xilligii koronaha waxa ka dib wax walwala muuna qabin sidiisoo u xirnay min Allah looga xiray ma fahmin
xayiraadii adka ee la qaaday todobaadkan waxa ugu muhiimsanaa in timajirayaasha noocaan oo kala ah dib loo furo taas ay fursad u tahay dad aad u fara badan in timaha ay iska gooyaan sidoo kalena waxa 50 km ee dhex taalay xaafadaha Melbourne hadda loo ziyadiyay ilaa 25 km in qofka uu socon karo meesha uu doono ku dhawaad 3 bilood ayay xirnaayeen timajirayaasha magaalada Melbourne maanta markii albaabada loo furana waxa la arkay dad aad u fara badan oo safaf dhaadheer ugu jira si ay timahooda u jirtaan Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington gobolka South Yorkshire oo kamid ah magaalada Sheffield ahna magaalada jaaliyada Soomaalidu ku badan tahay UK ayaa lagu soo rogay xayiraad lagaga hortagay fiditaanka xanuunka COVID-19 ka qaybtiisa saddexaad waana heerka ugu adag warbixin ku saabsan hadaba xakamaynta iyo sida ay u saameysay jaaliyada Soomaalida ah iyo ganacsigoodii badnaa ee magaaladaasi waxa London nooga soo diray Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
Sheffield waxa ay ka mid tahay magaalooyinka bilowgii xanuunka uu sida daran u saameeyay 1901 qof ayaa dadka ku nool magaaladaasi iyo waaxigeeda xanuunka laga helay 100 qof ayaana la xaqiijiyay toddobaadkii ugu dambeeyay in xanuunka laga helay tirada dadweynaha ku nool magaaladana in tiradaasi in leeg laga helo xanuunka aad ayay u sareysaa Yasin Chess waa wariye degan magaalada Sheffield xaalku halka uu marayo ayuu iga waramay
maanta waxaa lagu dhawaaqay in magaalada Sheffield oo ka tirsan gobolka South Yorkshire iyo South Yorkshire magaalooyinka ay South Yorkshire oo dhan in iyaguna maartay maalinta Sabtida 12ka habeenimo ay lockdown geli doonaan oo tier 3 iyaguna ay geli doonaan dawladda ayaa sidoo kale ku dhawaaqday runtii saameyn weyn ayuu de ku yeelanaya deegaankan aanu ku noolahay iyo ganacsigiisa iyo nolosha aadamaha intaba waxaad ogeydeen in de lockdownkii bishii March wadankan la geliyay hadda undi laga soo kabanayay imika wadanka oo dhan lama wada saari karo laakiin meel meel uun degaara oo hadda meesha uu kasoo maaragtay coronavirus ku dee uu kasoo bato ayuunbaa gaar loo saaraya marka kolley gobolkan South Yorkshire uu kusoo batay imika arrintaasi runtii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa noloshii aadamaha iyo socodkii waxaa la xidhayaa dhammaan meelihii laisugu iman jiray oo dhan wadankan ku taalay sida bababkii iyo muqbaaradihii iyo maxaa laya hodheeladii waaweynaa iyo baararkii laga tuman jiray iyo waxaasoo dhan waa la xidhayaa iyo meel alla meel laba qof isugu imanaysay dadka lix ka badan isuma iman karaan guryahana isuma wareegi karaan oo dad kale gurihii wixii lix ka badan meel isuguma iman karaan runtii arrintani waa arrin aada iyo aada u fool maaratay u dhibaatadeeda u leh
maamulka hoose ee dowladda shafiirla ayaa sheegay in ay dowladda dhexe ugu deeqday 240 million oo geni oo lagu gacan qabanayo ganacsatada xayiraadahan ee ay saameynayaan soomaalida ayaa ganacsiyo badan ku haysata magaalada shafiil dhinaca kale tagaa sida magaalada ka shaqaysa darewallada ugu badani waa soomaali waa kan mid ka mid ah dadka meheradaha ku leh magaaladaasi shafiil
waa axmed cabdijar oo degan gobolka South Yorkshire gaar ahaan magaalada shafiil anigoo isla markaana ah mulkiilaha sabo wanaag business center xaqiiqatan haddii aan wax ka idhaahdo saameynta uu yeeshay xagga dhaqaalaha ama ganacsiga ku yeeshay COVID-19 waa mid aan hadda dee kelmad iyo laba lagu soo koobi karno ballaaran haddii aan si kooban ugu idhaahdo qoladayda ganacsiga shafiil ama meeradaha waxa weeyaan dee waynu ogeyno inagoo lockdown hore galnay saameyn badan ku yeeshay ganacsi shaqaalihii bixinta mashaarooyinkii kilooyinkii habsamiyo socodkii iyo dee joogtayntii hawshaan faraagku aynoo dhamay fadhiisatay ayaa haddana waxa weeyaan oo intii la tacaalayna dibsaan ugu soo kaban lahayn ayaa haddana mar labaad waatan maanta dee la rajaynaya in sabtida dee haddana mar labaad lockdownkii la galo taasoo dee waxwey aan la garanayn weliba inta u qaadan doono iyo mustaqbalku waxa uu noqon doono ooba aada moodda inuu xaalku egyahay cahdigii 1929 markii adduunku the world economic recession ku dhacay ee la garanba waayey waxa ka dambayn doona
maayarka magaalada shafiil ayaa sheegay in haddii ay xayiraadahan ay shaqeeyaan in ay ka dowlad hoose ahaan dabcin doonaan xakamayntan ayaa saameynaysa meelaha ay dadku isugu yimaadaan shafiilla waxa ku yaala goobo ay leeyihiin jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay yemanta soomaalida iyo bakistaantu ka mid tahay
markana dhinacii heesaha
Marcuba idaacaddeenii aroornimo waa nagaynta waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab dhinaca farsamada waxaa isku soo dibariday bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.